сүймеген сүйгін десем де ерілдігі ыстықтан күйген кезімде үйренуге асықпай жүре бергенмен әке болғым келеді үйленбесем де сенбейді ешкім сүймеген сүйгін десем де ерілдігі ыстықтан күйген кезімде үйленуге асықпай жүре бергенмен әке болғым келеді үйленбесем де
Әділет, 15 күн болды ғой, мойындайсың ба, мойындамайсың ба?
Аға, мен айттым, мойындайтын, бір нәрсе бүлдірген жоқпын ғой.
Сен бүлдіргенде конкретно бүлдіріп тұрсың ғой, болды ғой сенің факт. Бәрі по факту.
По факту болды, мен атаңа шейін концерт берейін деп отырмын, болды.
Әдін, концерт іште бересің, түсіндің ба?
Іште бергенде, мен манежде берейін деп отырмын ғой, братан.
Манеж, панеж емес, біздің манежде бересің ғой, түсіндің ба? Мойындамайсың ғой.
Дежурный.
Дежурный емес, братан.
Ақбетші нан.
Братан, дежурный емес.
Жауғаншыларды ақбетші, я.
Братан, дежурный емес.
Алло.
Сендер не істеп атсыңдар, а?
Сауылыңыз тілеймін, полковник мырза.
Алло, Заркунов.
Я, мен.
Қайда бала?
Әділет па?
Қайықта атлет жауғашар.
Жауғашар, я, алдында отыр.
Неге ұстап атсың? Жебер бұны, денің құрт.
Ау?
Неге ұстап атсың бұны? Жебер.
Болды,
жебер баланы.
Сұндым, тапсырмаңыз.
Боқтамаңыз.
Құр.
Айттым ғой, мен шығып кетемін деп тұрған. Абишамды алып кетейінші хотя бы.
Жоғал.
Сен ба шығарып алған мені?
Иә.
Шығарып десе, шығарып екенсің ба?
Қандай шығарып?
Дұрыс қой, сен ағаң айтты ғой, мен сен шығарып деп жұмыс істейді деді ақтауда.
Жоқ, мен КВН-де ойнағанмын.
А, КВН? Иә.
Просто менің папам генерал.
А, қош?
Иә.
Бәсе?
Концертте еді ме? Мынаған бару керек, манежде болады, Шымкентте. 5 қазан дейді. Полковник мырзаға айтып, хотя билет алып беріңіз демесем.